Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Privileged Poor, How Elite Colleges Are Failing Disadvantaged Students ni Anthony Abraham Jack ay isang aklat ng sosyolohiya tungkol sa buhay ng mga estudyanteng mababaang kita sa piling mga universidad sa Estados Unidos. Bata ito sa pananaliksik at mga panayam sa isang hindi pinangalan ng elite na pamantasan sa hilagang silangan na tinatawag niyang renowned. Pangunahing tanong ng aklat, sapat na ba ang pagtanggap at financial aid upang maging tunay na patas ang kolehiyo? Ipinapakita ni Jack na hindi iisa ang karanasan ng mga mahihirap na estudyante. Inihihiwalay niya ang privileged poor, mga estudyanteng mababa ang kita ngunit nakapag-aral sa pribadong preparatory high school sa doubly disadvantaged. Mga estudyanteng mababa ang kita na nagmula rin sa mga pampublikong paaralang kulang sa pondo at suporta. Sa paghahambing na ito, inilalantad ng libro ang mga di nakikitang tuntunin tungkol sa pera, pakikipag-ugnayan at paghingi ng tulong. Layunin nitong ilipat ang usapan mula sa simpleng access tungo sa tunay na inclusion sa campus. Bibigay ko sa iyo mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi pare-pareho ang karanasan ng mga estudyanteng mababa ang kita. Pinakamahalagang ambag ng aklat ang pagtutol nito sa palagay na iisang grupo lamang ang mga low-income student. Para kay Jack, ang privileged poor ay may limitadong yaman sa bahay. Ngunit nakapasok sila sa mga elite private high school sa pamamagitan ng scholarship at mga programang naghahanda sa kanila. Dahil dito, mas pamilyar sila sa mga kaklasing mayaman, sa mga guro na madaling lapitan, at sa mga pamantayang karaniwan sa mga institusyong may pribilehyo. Hindi nito inaalis ang kanilang kakulangan sa pera, ngunit nagiging mahalagang uri ito ng paghahanda sa kultura ng elite college. Sa kabilang banda, ang doubly disadvantaged ay humaharap sa parehong kahirapan sa ekonomiya at sa limitadong oportunidad ng mga under-resourced na pampublikong paaralan. Pagdating sa kolehiyo, maaari silang mabigla sa asal, pananalita, gastusin, at inaasahan ng campus. Ang punto ni Jack ay hindi likas na mas handa o mas may kakayahan ang isang grupo. Magkaiba lamang ang mga institusyong humubog sa kanila bago sila pumasok sa universidad. Mahalaga ang pagkilalang ito dahil ang mga programang para sa low-income students ay maaaring pumalya kung ipagpapalagay nilang pareho ang kaalaman, tiwala sa sarili, at access sa impormasyon ng lahat. Ang patas na suporta ay kailangang tumugon sa magkakaibang pinanggalingan, hindi lamang sa antas ng kita. Ikalawa, ang cultural capital ang nagtuturo kung paano gamitin ang kolehiyo. Ipinapakita ng The Privileged Poor na ang tagumpay sa elite college ay hindi lamang nakasalalay sa grado, talino o halaga ng financial aid, mahalaga rin ang cultural capital o ang praktikal na kaalamang nagtuturo kung paano kumilos at humingi ng tulong sa loob ng institusyon. Kabilang dito ang pagpunta sa office hours, pakikipag-usap sa propesor, paghingi ng gabay sa internship, at pag-unawa na ang mga relasyon sa faculty at administrator ay maaring magbukas ng oportunidad. Mas malamang na natutuhan ng privileged poor ang mga asal na ito sa kanilang private high school. Nakita nila kung paano makipag-usap sa mga taong may otoridad at kung paano gamitin ang suporta ng paaralan nang hindi agad iniisip na nakakahiya ito. Para sa ilang doubly disadvantage, ang ganitong paglapit ay maaring tila pagyayabang, pakikisip-sip o paglabag sa aral na dapat magtagumpay sa sariling pagsisikap. Hindi ito simpleng personal na pag-aatubili, bunga ito ng magkaibang kapaligiran at mensaheng natanggap nila bago magkolehiyo. Dito lumilitaw ang pananagutan ng universidad. Hindi sapat na sabihing bukas ang office hours o available ang career center. Kailangang malinaw na ipaliwanag ng mga institusyon kung bakit mahalaga ang mga ito, paano gagamitin, at bakit lehitimong humingi ng tulong. Kung hindi, mas napapakinabangan ng mga dati nang may alam ang mga oportunidad na sinasabing para sa lahat. Ikatlo, ang pera ay bahagi ng ganap na paglahok sa campus. Binibigyang diin ni Jack na ang kahirapan sa elite college ay hindi natatapos kapag nabayaran ang tuition. Ang araw-araw na buhay sa campus ay may mga gastusing tila maliit para sa may kaya, ngunit mabigat para sa estudyanteng kapos sa pera. Maaring kasama rito ang pagkain, paglalakbay, mga aktibidad kasama ang kaibigan, damit para sa formal na okasyon, at mga karanasang nagiging daan upang makabuo ng samahan. Kapag hindi kayang makilahok, ang estudyante ay hindi lamang nawawala ng aliw. Maari rin siyang maiwan sa mga impormal na pag-uusap at relasyong may epekto sa pakiramdam ng pagiging kabilang. Matingkad ang pagtalakay ng libro sa food insecurity, lalo na kapag nagsasara ang mga kainan sa campus tuwing academic breaks. para sa mga estudyanteng hindi kayang umuwi, walang permanenteng tirahan o walang dagdag na pera para sa pagkain sa labas, ang ganitong patakaran ay nagiging agarang problema sa kabuhayan. Ipinapakita nito na ang tila ordinaryong desisyong administratibo ay may hindi pantay na epekto ayon sa antas ng yaman. Ang argumento ni Jack ay hindi na kailangang ponduhan ng kolehiyo ang lahat ng luho. Sa halip, kailangan nitong kilalanin na ang mga pangunahing serbisyo at ang mismong ritmo ng buhay campus ay madalas nakabatay sa palagay na may pera at tahanang babalikan ang bawat estudyante. Ang inclusion ay nangangailangan ng mga patakarang hindi nag-iiwan sa kanila sa panahon ng pangangailangan. Ika-apat, ang mga network at dinakikitang tuntunin ay lumilikha ng hindi pantay na oportunidad sa mga elite na universidad. Ang mahalagang oportunidad ay madalas dumaraan hindi lamang sa formal na aplikasyon, kundi sa network, rekomendasyon, at kaalamang hindi palaging itinuturo sa klase. Ang mga posisyon sa organisasyon, prestihiyosong internship, koneksyon sa mga employer, at gabay para sa graduate o professional school ay mas madaling maabot ng mga estudyanteng sanay ng makipag-ugnayan sa mga taong may impluensya. Ito ang isa sa mga paraan kung bakit nananatili ang bentahe ng mayayamang estudyante, kahit pare-pareho silang nasa iisang campus. Ipinapakita ni Jack na may ilang low-income student, lalo na ang doubly disadvantaged, na maaaring hindi agad makita ang halaga ng pakikipaglapit sa professor, advisor o alumnus. Maaari silang umasa lamang sa pagsisikap at academic performance dahil iyon ang uri ng tagumpay na mas pamilyar at mas moral na katanggap-tanggap sa kanilang dating kapaligiran. Samantala, ang ibang estudyante ay maagang natutong ang paghingi ng payo, pagpapakilala, at follow-up ay normal na bahagi ng paghahanda sa hinaharap. Hindi ibig sabihin nito na ang networking ay automatikong masama o na walang kakayahan ang mga low-income student na bumuo ng ugnayan. Ang ipinapakita ng libro ay hindi pantay ang pagtuturo at pag-normalize ng mga gawaing ito. Kung seryoso ang kolehiyo sa social mobility, kailangan itong gawing mas malinaw at mas madaling pasukin ang mentoring, career guidance at mga landas tungo sa pamumuno. Kung hindi, ang mga informal na tuntunin ay patuloy na magiging lihim na pribilehiyo. Panghuli, mula sa access tungo sa inclusion ng pananagutan ng elite colleges, ang sentral na hamon ni Jack sa mga elite college ay ang pagkakaiba ng access at inclusion. Access ang pagtanggap sa mas maraming estudyanteng mababa ang kita at pagbibigay ng financial aid upang makapasok sila. Inclusion naman ang pagtiyak na kaya nilang mabuhay, matuto, humingi ng tulong, makibahagi at makinabang sa mga oportunidad nang hindi kailangang ikubli ang kanilang kahirapan. Maaring mahusay ang admissions policy ng isang paaralan, ngunit kulang pa rin ito kung ang campus culture at mga patakaran nito ay nakasentro sa pangangailangan ng mayayaman. Hindi itinuturing ng aklat na neutral ang universidad, ang schedule ng serbisyo, paraan ng pag-anunsyo ng tulong, asal ng faculty. At mga inaasahan sa pakikilahok ay pawang nagdadala ng palagay tungkol sa kung sino ang normal na estudyante. Kapag ang normal na larawan ay may sapat na pera, oras, tirahan at koneksyon, ang mga mahihirap na estudyante ang kailangang patuloy na umangkop. Nagiging dagdag na trabaho ito bukod sa akademikong gawain. Mahalaga rin ang praktikal na direksyon ng argumento. Hinihikayat ni Jack ang mga institusyon na suriin ang mga patakarang lumilikha ng di sinasadyang hadlang, palakasin ang malinaw na paggabay sa resources, at gawing mas responsable ang mga opisina at faculty sa pagbuo ng pakiramdam ng pag-aari. Hindi sapat ang mabuting intensyon o pahayag tungkol sa diversity. Kailangang masukat ang pang-araw-araw na karanasan ng mga estudyanteng inaangking sinusuportahan ng kolehiyo bilang pagtatapos. Mahalagang basahin ang The Privileged Poor para sa mga administrator, guro, advisor at gumagawa ng polisiya sa higher education. Gayun din sa mga magulang at estudyanteng gustong maunawaan ang class inequality sa kolehiyo. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasang interesado sa ugnayan ng edukasyon, lahi, yaman at social mobility sa Estados Unidos. Hindi nito ipinipinta ang mga estudyanteng mababa ang kita bilang iisang kategoryang kulang sa kakayahan. Sa halip, ipinapakita nitong ang kanilang paghahanda, tiwala sa institusyon at kaalaman sa di nakikitang tuntunin ay hinuhubog ng uri ng high school at komunidad na kanilang pinanggalingan. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming pag-aaral tungkol sa college access dahil hindi ito humihinto sa tanong na sino ang nakakapasok. Mas mahirap ngunit mas mahalaga ang tanong nito, ano ang nangyayari pagkatapos makapasok? Sa malinaw na paghahambing sa privileged, poor at doubly disadvantaged, ipinapakita ni Jack kung bakit hindi sapat ang tuition assistance lamang. Ang tunay na bentahe sa elite campus ay maaari ring manggaling sa pamilyaridad sa mayayamang kapaligiran, kakayahang lumapit sa faculty, access sa network, na simpleng pera para sa pang-araw-araw na pakikilahok. Ang intelektual na lakas ng libro ay ang pag-uugnay nito ng malalaking istruktura ng hindi pagkakapantay-pantay sa mga konkretong patakaran, tulad ng access sa pagkain at suporta tuwing break. Dahil dito nagbibigay ito ng mas tumpak na paraan upang suriin ang mga pangako ng diversity at inclusion ng mga unibersidad. Ang pangunahing aral, ang pagtanggap sa estudyante ay simula lamang, hindi ito ang katapusan ng pananagutan ng institusyon. Kung gusto mong sumuporta Anthony Abraham Jack, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.